Θέμα μας θα είναι συνέχεια από τον Ευαγγελικό Νόμο. Όσοι είμαστε μαζί σε αυτές τις ομιλίες, ενθυμίστε ότι ομιλούμε από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, που είναι ένα κεφάλαιο από τα 3 κεφάλαια της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας. Και μιλήσαμε αναφορικώς με τους μακαρισμούς που ο Χριστός μας, όταν εκάθισε εκεί στο όρος, είπε. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όσοι είμεθα προχθές μαζί, που είπε ότι όσοι κατορθώσατε και κάματε πράξη τους μακαρισμούς αυτούς, δηλαδή είστε ταπεινοί, πενθείτε για τις αμαρτίες σας, είστε πραείς, είστε ελεήμονες, είστε ειρηνοποιοί κλπ. Εσείς που επιτύχετε αυτά, χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Αυτό ήταν, κατά κάποιον τρόπο, το πρώτο μέρος. Στη συνέχεια όμως, έχει εξίσου σοβαρά διδασκαλία και έρχεται αμέσως στρεφόμενος προς τους Αποστόλους και κατ' επέκταση σε όλους αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν εις τους Αποστόλους, και φτάνει ασφαλώς μέχρι τα σήμερα, μέχρι την σήμερα ακόμη η υπόθεση αυτή, και λέγει: «Εμείς με ύψιλον σεις εστέ το άλας της γης. Εάν δε το άλλας μορανθεί, εν τίνει αλυστήσετε. Η σουβέν ισχύει, έτσι ημί βληθήνε έξω και καταπατήσεστε υπό των ανθρώπων. Σεις λέει είστε αυτοί οι οποίοι θα αλατήσετε τη γη. Όχι τα Ιεροσόλυμα, όχι την Παλαιστίνη, τη γη ολόκληρο». Ξεκινάει από τα Ιεροσόλυμα, στη Γαλιλαία κλπ. Και μέχρι εσχάτω της γης. Αυτή ήταν η εντολή. Περιμένετε, λέγει, που έχει μετά πολλά στα αυτά σήμερα, θα λάβετε την επαγγελία του πατέρα μου και θα την πάρετε να τη μεταφέρετε, αρχής γενωμένης από τη Ιερουσαλήμ μέχρι εσχάτω της γης. Εσείς λοιπόν είστε το άλας της γης. Η γης ασφαλώς είναι οι άνθρωποι και το άλλας είναι οι Απόστολοι. Τους παρουσιάζει σαν αλάτι που πλέον θα αναλάβουν να αλατήσουν τη γη. Γιατί δεν χρησιμοποίησε τίποτα άλλο, γιατί δεν είπε εσείς είστε οι ζάχαροι σε παραδείγματι που θα γλυκάνετε τον κόσμο ή κάτι τι άλλο. Πήρε το αλάτι, το οποίο έχει ιδιότητες πολλές και μπορεί να αποδώσει εκείνο το οποίο ήθελε να πει. Το αλάτι, όπως ξέρετε, είναι κάτι το συντηρητικό. Αλάτι θέτω για θα μυρίσει. Είναι κάτι που καρικεύει, που νοστιμίζει. Βάλτε λιγάκι αλατάκι, είναι άνοστο. Έχει ιδιότητες που είναι απαραίτητες μέσα στον κόσμο. Αν όμως εσείς, λέει, μορανθείτε, πάψετε να είστε αλάτι, χάνετε η υπόθεση. Ούτε εσείς μπορείτε να τακτοποιηθείτε, διότι το αλάτι που χάνει την αλυστική του δύναμη δεν μπορεί δια άλλου άλατος να αξιοποιηθεί. Το πετούν. Αν λοιπόν ο άνθρωπος σκεφτεί με πόσο σοφία μίλησε αυτά τα λόγια και αν θελήσει να φέρει τον εαυτόν του απέναντι αυτής της διδασκαλίας και ρωτήσει: εγώ σήμερα είμαι αλάτι μέσα στην κοινωνία, έχω αλατιστεί και αλατίζω, τι κάνω εγώ; Θα βρει πολλά πράγματα να φτιάξει στον εαυτό του τα οποία θα έπρεπε να τα έχει προσέξει. Ένας Άγιος άνθρωπος δίδει έναν ορισμό αναφορικός με το αλάτι. Ακούστε, είναι ο Θεοδόρητος, ένας παλιός πατήρ της Εκκλησίας, ο οποίος λέγει το εξής. Λέγει, το άλας την πνευματική σύνεση και την θείαν διδασκαλίαν σημαίνει. Την διαστηφούσαν αυτή που σφίγγει τα σεσιπότα και σώα φυλάτουσαν. Αυτή που σφίγγει, που αλατίζει και σφίγγεται το αλατιστέν και δεν θα πει. Έτσι είναι, λέγει, η διδασκαλία του Ιησού, η οποία παρομοιάζεται σαν αλάτι. Γενικότερα, αν θέλει κανείς να μιλήσει για τις ιδιότητες του άλατος, θα πρέπει να έχει την εξής σκέψη. Ακούσετε. Καθώς το άλας εισερχόμενον εις τα σουσίας, στα φαγητά, παραδείγματι, στα οψάρια, στο κρέας, ξέρω εγώ τι, στο τυρί, των αλυζωμένων σωμάτων, αυτά που αλατίζουμε, συγκρατεί αυτά και προφυλάτει εκ της ύψεως και της δυσοδείας εισήν υπόκεινται, ούτω και η διδασκαλία του Ιησού δια των λόγων του στόματος αυτού μεταδιδομένη και εισερχομένη εις την φύση των φθυρωμένων και σιπωμένων υπό της αμαρτίας ανθρώπων, αναστέλει την φθοράν και την σύψην αυτών και ποιεί αυτούς δεκτικούς της μακαριότητος, ήτι μεταβιβάζει αυτούς εκ της φθοράς και της δυσόδου σύψεως εις την αφθαρσίαν και ευωδίαν της θείας μακαριότητος. Όπως λέει, το αλάτι προλαμβάνει, όπως το αλάτι στερεώνει, όπως το αλάτι νοστιμίζει, όπως το αλάτι διατηρεί, αυτόν τον λόγο και τον ρόλο παίζει και ο λόγος του Θεού, ο οποίος σε δόθη στους Αποστόλους να το μεταδώσουν στους δικούς τους, οι άλλοι στους δικούς τους, και μέχρι τη σήμερα να έχουμε τη διδασκαλία του Ιησού διαμέσου των αιώνων, διαμέσου των ανθρώπων που μετέφεραν την σκητάλη του λόγου ο ένας προς τον άλλον, την οποία έχουμε, όπως ξέρετε, μέχρι τη σήμερα. Όποιος θέλει να μιλήσει για το Ευαγγέλιο και να μιλήσει σωστά και ορθόδοξα και να μην γίνει αιρετικός και τον γελάς ο διάβολος, δεν έχει παρά να δανειστεί. Δεν έχει να κατεβάσει σοφίες. Το Ευαγγέλιο άπαξ εγγράφει και άπαξ ερμηνεύει. Εγγράφει υπό του Πνεύματος του Αγίου διά των Αποστόλων και ερμηνεύει υπό του Πνεύματος του Αγίου διά των Θεοφόρων Πατέρων. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, είναι μόνο να πάρουμε τις ερμηνείες αυτές, να τις βγάλουμε στην επιφάνεια, να τις ακούσουμε, να αλατιστούμε κι εμείς για να μην βρωμήσουμε. Με δανεικά, με έτοιμον εργασία, δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Όποιος θα κατεβεί για να βάλει φιλοσοφία δικιά του, θα γίνει εντοάμα αιρετικός. Και αν σήμερα οι άνθρωποι είναι σαν να μην αλατισμένοι και έχουμε αυτή τη βρώμα μέσα στην κοινωνία και μάλιστα σε χριστιανικές οικογένειες, είναι διότι δεν υπάρχει η γνησιότης του άλατος. Δεν έχουμε τον πραγματικό λόγο, αυτόν που εκήρυξαν οι Απόστολοι, που εκήρυξαν οι πατέρες, για να γνωρίζουμε σωστά ποιο είναι το σωστό. Γι' αυτό ευρώμησαν όχι κεφαλαιμόνων και τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει ότι εσείς είστε το άλας της γης. Ενδέχεται το άλας να μορανθεί, να χαλάσει. Όταν λέει χαλάσει το άλας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα τότε. Και πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος, ο οποίος παίζει αυτόν τον ρόλο του άλατος, ο απεσταλμένος. Και όπως τότε ήσαν απεσταλμένοι οι Απόστολοι, Και σήμερα είναι η εν συνεχεία Απόστολοι, αλλά και οι χριστιανοί, γιατί και ο κάθε χριστιανός είναι ένας μικρός Απόστολος, είναι ένας μικρός Χριστός. Έχει υποχρέωση και αυτός να διατηρήσει το άλλο σε αυτό και να το χρησιμοποιήσει και για τους άλλους, για να προλάβει και τον άλλον την σύψη, την πνευματική δηλαδή σύψη. Αλλά το άλλος λέει, τούτο τη γης ενδέχεται να μορανθεί, να γίνει άναλλον, να μην αλατίζει δηλαδή, να αποβάλει. Είναι αρχικός, έλαβε αλιστική δύναμη. Εάν πάθει, λέει, τι ούτων πάθος, αδύνατον να θεραπευτεί, αδύνατον φύση το γενόμενον άναλλον άλλας να αλιστεί πάρει παρά άλλου άλατος, όπως σας είπα γρηγορότερα. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει το εξής: ημέν γαράλι, οποιοδήποτε άλλος, μοιράκις πίπτοντες, ας μπες ένα εκατομμύριο φορές, δύναται τυχήν συγγνώμη. Δεν τους κατηγορεί κανένας, τους δικαιολογούν όλοι. Και αν δεν τους δικαιολογούν, δεν τους κατηγορούν. Ο δε χριστιανός, εάν τούτο πάθει, πάσης αποστέρηται απολογίας. Τον καθίσανε αμέσως στο σκαμνί. Και την εσχάτην δώσει τιμωρία. Όλοι, λέει, μπορούν να αμαρτήσουν πλην του χριστιανού. Ο χριστιανός απαγορεύεται να αμαρτήσει. Και όλοι δικαιολογούνται και δεν κατηγορούνται από τον κόσμο πλην των χριστιανών. Οι χριστιανοί, είτε ομιλητέ είναι, είτε κληρικοί είναι, είτε οποιοδήποτε άλλο ρόλο αν παίζουν στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία τη χριστιανική, θα κατηγορηθούν αμέσως και θα δικαστούν την εσχάτη των ποινών από τον ανθρώπο. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό? Περιμένουν από τους χριστιανούς, παράδειγμα, περιμένουν λόγων, περιμένουν έργων, πράγματα οποία δεν τα βλέπουν. Δεν ξέρω τώρα σε ποια κατηγορία είναι ο καθένας από μας. Εάν ο ίδιος είναι εις θέση να αλατήσει κάποιον, ή αν βρωμάει ο ίδιος και έχει ανάγκη από το να αλατήσει κάποιος άλλος, αυτό είναι ένα θέμα που θα το εξετάσει ο καθένας μόνος. Είναι δύσκολο το θέμα και θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Δεν είναι ανάγκη να τρέχεις να διαβάσεις, όπως διαβάζεις στην εφημερίδα τα νέα, το Ευαγγέλιο. Διάβασε μια σελίδα, διάβασε ένα κεφάλαιο. Δεν μπορείς τόσο, διάβασε μια γραμμή. Δεν μπορείς ούτε τόσο, διάβασε μια λέξη. Αλλά εφήρμοσέ την. Μην τη διαβάζεις για θεωρία. Μη σπέβδεις. Στάσου εκεί. Όσο βαθύ κι αν είναι, όσο κι αν σου φαίνεται αδύνατο, όσο βουνό κι αν είναι, πήγαινε σε ένα αυλάκι, σε ένα χωριό και κάτσε να ειδείς το νερό που περπατάει. Θα ειδείς ότι ερχόμενο το νερό βρίσκει μπροστά του μια τρύπα, δεν περνάει, κάθεται εκεί να τη γεμίσει την τρύπα, και όταν τη γεμίσει την τρύπα προχωρεί. Κατεβαίνει το νερό και βρίσκει μπροστά του ένα λιθάρι. Δεν γυρίζει πίσω, στέκεται εκεί και γεμίζει και γεμίζει και γεμίζει και γεμίζει και ανεβαίνει και υπερφαλαγγίζει το λιθάρι και προχωρεί. Στέκεται! Είτε βουνό του παρουσιαστεί, είτε λάκκος του παρουσιαστεί. Δεν ταξιδεύει. Μη φεύγει λοιπόν κι εσύ. Κοίταξε τον εαυτό σου. Αυτό που διάβαζες, το εφήρμοσες? Εάν δεν το εφήρμοσες, προχώρησε παρακάτω. Δεν το εφήρμοσες, μην προχωρείς παρακάτω. Αυτή η τακτική λείπει από μας. Γι' αυτό και ακριβώς δεν είμαστε χριστιανοί. Έχουμε την ταμπέλα, δεν έχουμε το εμπόρευμα. Εάν εφαρμοστεί εκείνο που εφοβήθη ο Δαβίδ και είπε, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε? αν πιάσεις να κάνεις λογαριασμό ψηλών με μένα, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου? Όμως εμείς, σαν η δικαιοσύνη η δικιά μας να είναι όπως η δικαιοσύνη του Θεού, ή σαν να ξέρουμε πώς είναι η δικαιοσύνη του Θεού, εμείς δικαιώνουμε τον εαυτό μας και νομίζουμε ότι είναι εντάξει, και μάλιστα τον παρουσιάζουμε και ως παράδειγμα πολλές φορές σε άλλους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι όμως. Σήμερα, εάν η κοινωνία είναι στην κατάσταση που είναι, είναι διότι έχει μορανθεί το χριστιανικό άλλας. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει έργον, όπως είπα γρηγορότερα, και κατεξοχήν δεν υπάρχει παράδειγμα. Δεν υπάρχουν. Λείπουν. Θα μου πείτε, τελείως λείπουν? Όχι, για να είμαστε ειλικρινείς. Όμως σπανίζουν, είναι σπάνια. Και μέσα σε αυτούς τους λεγόμενους αναγεγεννημένους ανθρώπους δεν βρίσκεις την οστιμάδα αυτή και τη δύναμη αυτή να διατηρηθείς κοντά τους. Πολλές φορές και αυτοί είναι σάπιοι. Και όταν τύχει ποτέ να φανερωθεί αυτό το έλκος αυτού που διατείνεται ότι είναι χριστιανός ή που κηρύττει ή που επαγγέλλεται ότι είναι όργανο του Θεού, είναι κληρικός κλπ, τότε ο άνθρωπος ο οποίος περισσότερο βλέπει και λιγότερο ακούει έμεινε εκεί, εξετελέσθη εν ψυχρό. Βέβαια μας δέρνει άγνοια, δεν θα έπρεπε να στεκόμεθα μπροστά στο πτώμα του αλουνού? Δεν πρόκειται να μας ωφελήσει τίποτα, ούτε να μας ζημιώσει οι πτώσεις του αν εμείς είμαστε γεροί. Αλλά διότι δεν γίναμε γεροί και δεν θέλουμε να γίνουμε γεροί, το εγωισμό μας, κοιτάζουμε να κρίνουμε τον άλλον για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου, ο Χριστός μας μας καθιστά αναπολογήτους. Σεις είστε, λέει. Σεις είστε. Εγώ σε εσάς δίδω όλη αυτή τη δύναμη να βγείτε να αλατίσετε τη σάπια κοινωνία. Πρώτη Εκκλησία είχε μερικούς χριστιανούς καλούς. Είχε κατεξοχήν γυναίκες πιστές που έλεγαν βαβέ. Τι είναι αυτό? Τι δύναμη? Τι χάρη? Τι αυταπάρνηση? Η ζωή κατεξοχήν των γυναικών της πρώτης Εκκλησίας ή το μεγάλο Ευαγγέλιο, μεγάλο παράδειγμα. Και οι άνθρωποι, όπως ξέρετε και εσείς, οι οποίοι περισσότερο θέλουν να δούνε και λιγότερο να ακούσουν, παραδειγματίζονται και διατηρούνται και μένουν κοντά μας. Εξετάστε λοιπόν, εφόσον εμείς λέμε ότι είμαι χριστιανοί και επαγγελόμεθα χριστιανισμών, ας εξετάσουμε ποια σχέση έχουμε εμείς με τις ιδιότητες του άλατος. Πράγματι, όπου σταθούμε, νοστιμίζει αμέσως το περιβάλλον. Όπου σταθούμε, διαφωτίζεται και σταματάει η σύψης με το λόγο που θα πούμε, με το παράδειγμα που θα παρουσιάσουμε. Σταματάει, τον προλαμβάνεις. Έχω ακούσει πολλές φορές και άλλοι μου έχουν γράψει ότι ένας λόγος που ήκουσαν σε ένα λόγο μου μέσα έγινε αιτία να βρουν το δρόμο τους, έγινε αιτία να γυρίσουν, να μετανοήσουν, να αλλάξουν ζωή, να φύγει βρώμα από πάνω τους και να ζωντανέψουν, να πάψουν να χαλούν τους άλλους αλλά και να θεραπεύουν τους άλλους με έναν λόγο. Το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνει και ένας άλλος όμως αυτό. Και αν δεν μπορεί να το κάνει επί ακροατηρίου, μπορεί να το κάνει κατηδία. Μπορεί να το κάνει με ένα λόγο που θα πάει να τον επισκεφτεί τον άλλο, ή που θα του κάνει ένα ραντεβού να του μιλήσει δύο πράγματα, όχι να τον ελέγξει, αλλά να του υπενθυμίσει, να τον ουθετήσει. Γίνεται αυτό σε αιτία με το ποσοστό μέσα που έχει και δίδοντας από αυτό αποδεκατεί εν πάση περιπτώσει και δίδει προς τον άλλον τον φόρον της γνώσεώς του, διατηρεί και τον άλλον. Δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να κρύψει το τάλαντο στον εαυτόν του. Είναι υποχρεωμένος, εφόσον του το έδωσε ο Θεός, να το μεταφέρει και στον άλλον. Και χρειάζεται απαραίτητος η γνώση αυτή. Το άλλο σε αυτό είναι η γνώση. Το γιατί ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο. Πόσο ο άνθρωπος έπεσε. Ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Πώς γίνεται η σωτηρία. Αυτά είναι τα αλάτια τα οποία χρησιμοποιούνται εκ μέρους του Χριστού για να διατηρήσουν τις αδυναμίες των ανθρώπων. Διότι διαφορετικά ο άνθρωπος, οποιαδήποτε εξωτερική ικμάδα κι αν έχει, ζωή κι αν έχει, εσωτερικός, εάν δεν είναι εντάξει, είναι σαν εκείνα τα ωραία μήλα τα οποία έχουν κόκκινο χρώμα απ' έξω, αλλά το αντανείς μέσα είναι κατά μαύρο όλο και το πετάς. Έτσι είναι πολλοί από εμάς. Είναι ακριβώς όπως είπε ο Απόστολος Παύλος και όπως είπε και ο Κύριος μας, τάφοι και κονιαμένοι που αν ανοιχτούν έχουν μέσα βρώμα και δυσοδεία. Νοστιμίζει λοιπόν ο χριστιανός. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα στην παρουσία ενός χριστιανού κουμπώνονται, κλείνουν το στόμα του, προσέχουν, κατεβάζουν το πόδι κάτω. Ενός ανθρώπου που δεν μίλησε ακόμη, δεν άνοιξε το στόμα του να πει τίποτα. Πολλοί μάλιστα παίρνουν μέτρα, προσέξτε, σήμερα θα έρθει η θεία. Και όταν λένε θα έρθει η θεία στο σπίτι, πάνε να πει δεν έχουμε φτράπελα, δεν έχουμε σόκιν, δεν έχουμε τηλεοράσεις κλπ. Γιατί θα πάει η θεία, η οποία θεία κάνει ένα σταυρό. Χριστεύει η θεία. Του λαμβάνω σοβαρούς υπόψη. Όταν φύγει η θεία, τα ποδίκια πίσω θα κάνουν το δικό του. Αλλά για τη θεία, όχι για τον Χριστό, για τη θεία. Μα τι έχει αυτή η θεία? Έχει μια ακτινοβολία που καθυλώνει. Γιατί έχει χάρη ο άνθρωπο. Χριστιανός έχει χάρη ο άνθρωπο. Ποιες τι λένε? Με ίσκιο άνθρωπο αυτό ή ένα άλλο, τέσσερα μέτρα. Ξείσκιο άνθρωπο αυτό. Λέει η λαϊκή θεολογία. Αυτά είναι χαρίσματα τα οποία δίδει ο Θεός στον άνθρωπο, ο οποίος αγωνίζεται, θέλει κι αυτός να γίνει κάτι και να διαθέσει και εις τους άλλους. Θυμάστε μια εντολή ωραία που έδωσε ο Παύλος στον Τιμόθεο? Αυτά που ακούς του λέει από μένα, να τα παραδώσεις σε άλλους. Ή την εσυκανή έσονται και εταίρους διδάξε. Κατά αυτή την έννοια μεταφέρεται το αλατοδοχείο. Ταρατίζει την ανθρωπότητα. Δεν λιώνει ποτέ, δεν χαλάει ποτέ, έχει τη αυτήν δύναμη ο Λόγος του Θεού που δεν φύρεται, δεν αλλιούται. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα, θα σας φαίνεται ότι είναι καινούριο. Γνώρισα έναν ο οποίος εκοιμήθη. Μου λέει: Δημήτρη, το έχω διαβάσει 300 φορές. Κάθε φορά που το διάβαζε έγραφε και μία παύλα. Το έχω διαβάσει 300 φορές. Δηλαδή εγώ πρέπει να πέσω στο χαντάκι. Δεν έχω πέσει διαβάσει ούτε μία συστηματικά όλο. Ούτε μία δεν το έχω διαβάσει. Αυτό το έχει διαβάσει 300 φορές. Κάθε φορά μου λέγει το βρίσκω καινούριο. Δεν παλιώνει, δεν σαπίζει, δεν περνάει η μόδα του, δεν περνάει η σύση του, γιατί δεν είναι γραμμένο από άνθρωπο. Δεν είμαι σοφή ανθρωπίνη. Είναι δοσμένο από αυτόν τον Θεό. Και δεν έχει ανάγκη από συμπληρώματα. Το καιρό εκείνο είναι και το καιρό ετούτο. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου, λέγει. Μα τότε κρεμάσαι και σήμερα κρεμάται, είναι αιώνιος. Ο άνθρωπος είναι τωρινός. Ο Θεός είναι και χθες και σήμερα και στην αιώνιότητα. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου. Αν τα προσέχουμε αυτά, τι θέλουν να μας υπενθυμίσουν και περί τίνους πρόκειται. Θα ήθελα λοιπόν να φέρω λέγω τον εαυτό μου απέναντι αυτόν που συζητώ αυτή την ώρα και να υπενθυμίσω και σε εσάς. Πράγματι εμείς είμεθα άλλος, ας βάλουμε με τα λόγια μας σε παραδείγματι. Τα λόγια μας είναι νόστιμα, τα λόγια μας οικοδομούν, τα λόγια μας παρηγορούν, τα λόγια μας διαφωτίζουν. Τι είναι? Βλέπεις την άλλη έγκυο, το τρίτο της παιδί, το τέταρτο. Τι κάνεις? Πώς χρησιμοποιείς εσύ οι χριστιανοί που κρατάς το κερί στην Ανάσταση στο χέρι? Πώς χρησιμοποιείς τα λόγια, τι τσι λες? Να πάει να το πετάξει? Και ότι είναι κουτί που κάνει παιδιά? Εμείς είμαστε κουτές, εσείς να κάνετε τη ζωή σας? Ή πρόσεξε σε παρακαλώ, σε γελάσει κανένας? Είναι η αποστολή σου αυτή? Μην κάνεις έγκλημα. Δεν σου φταίει το παιδί? Δεν το βρήκες πουθενά μπροστά σου? Δεν σου κάνει ποτέ κακό? Θα σου φωνάζει στην αιωνιότητα?
και που ξέρεις τι δρόμο θα κλείσεις, που ξέρεις αν κλείνεις ενός εφευρέτου, ενός μεγάλου ανθρώπου, ενός επιστήμονος, ενός Αγίου, ποιος εσύ, έχει κουράγιο. Μπορεί να τα πει αυτά, αλλά λέει τα τελείως αδύνατα και είναι χριστιανή. Και την παρασύρει την άλλη και πάει και το πετάει. Πώς χρησιμοποιείς λοιπόν τα λόγια σου? Βλέπεις τον άλλον την επιχείρησή του και κλέβει. Πώς θα του πεις τώρα? Αυτός θα σου πει, ξέρεις η εφορία, ξέρεις δεν βγαίνουμε και λοιπά, και αναγκάζουμε να πω ψέματα, να κάνω τούτο με το ζύγι, με το μέτρο, με το λόγο, να κάνω αυτό το πράγμα. Πώς θα πεις? Γιατί θα πεις, είσαι υποχρεωμένος να είσαι αλάτι, σε αυτή τη βρωμιά να εντακτοποιείς. Όσο μπορείς. Μα μπορώ εγώ 100%. Ας είναι 10. Ας είναι 20. Ας είναι 30. Κάτι θα πεις. Είσαι υποχρεωμένος μία αναστολή εκεί να δώσεις της καταστροφής. Κάτι να πεις. Να τον προβληματίσεις. Θα πεις το λόγο σου. Πρέπει να ανοίξεις το δοχείο σου. Μια κατάσταση που είναι σάπια να τη βοηθήσεις. Ή να σταματήσει. Ή να θεραπευτεί. Ή να μην εκτροχιαστεί. Να μην χαθεί τελείως. Και ο άνθρωπος έχει. Έχει ένα ταμείο μέσα του ανεξάντλητο. Αρκεί να πιστεύει σωστά στον Χριστό, να τον φοβάται τον Χριστό και να πιστεύει ότι κάποια μέρα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Χριστό. Είτε το θέλει είτε όχι, και μπορεί να αυτή η ημέρα να είναι σε δευτερόλεπτο, σε κλάσμα δευτερολέπτου να βρεθεί μπροστά του. Καταλάβατε. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, ο χριστιανός να είναι έτοιμος να βοηθήσει και να διατηρήσει μια κατάσταση μέσα στην κοινωνία. Παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Είναι συντηρητικό στοιχείο. Είναι αυτός ο οποίος θα δώσει νόημα. Θα βρεθεί σε έναν κύκλο. Θα βρεθεί σε μια συντροφιά. Θα βρεθεί σε ένα τραπέζι. Θα βρεθεί σε μια εορτή. Ο χριστιανός είναι υποχρεωμένος να φροντίσει να τροποποιήσει τη συζήτηση, την περιττή συζήτηση περί ανέμων και υδάτων, περί προπό και περί ποδοσφαιριστών και περί πολιτικής και περί δεν ξέρω τι. Να φροντίσει να τη φέρει τη συζήτηση όπως την έφερνε ο Χριστός, που όπου εκαλείτο εμιλούσε τον λόγο, αμέσως τροποποιούσε τη συζήτηση σε συζήτηση σωτήριων, όχι περιττήν, όχι σόκιν, όχι βομολογίες, όχι κακαρίσματα. Διότι ο χρόνος δεν είναι δικός μας, ο χρόνος είναι δικός του δοσμένος, και θα μας ζητήσει λόγο πώς τον χρησιμοποιήσαμε. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο άνθρωπος να έχει ένα κεφάλαιο πάντοτε. Να προετοιμάζεται δε το εκεί που θα πάει, τι θα συναντήσει. Βρεθήκαμε, λέει, κι είχανε. Όσον πας σε γάμο τεσσαρακοστή, τι θα βρεις μπροστά? Δεν θα βρεις κατσίκια και αρνιά, εφόσον έχουν τη δύναμη αυτή να κάνουν μέσα στην νηστεία το γάμο? Δεν θα έχουν, περιμένεις να σου έχουν σαρακοστιανά εκεί πέρα? Βρεθήκαμε. Πώς ευρέθηκες? Είσαι υποχρεωμένος ψευτής. Θα πας στο δάσος, πας έτσι, ξέρω εγώ, καμιά λίκαινα από πουθενά και λοιπά. Παίρνεις τα μέτρα σου, μη σε φανταθυρία. Εδώ πας σε φανταθυρία μες στην πόλη άλλη, τι θα κάνεις εσύ? Πρέπει να οπλιστείς. Μα είμαι συγγενής, πρέπει να πάω. Να πας, οπλίσου. Πάρε μαζί σου τα φυσικρέκια σου. Πάρε το αλάτι μαζί. Και πήγαινε και στάσου όμορφα και ταπεινά. Και διαφώτισε την κατάσταση. Και πες δυο λόγια. Μη συμμετάσχεις. Αναγκαστείς να φύγεις. Με όλες τις ευχές μου, εγώ θα απέλθω. Γίνεσαι μάθημα. Αναγκάζεις ορισμένους που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ τους τέτοια πράγματα να πάρουν κάποιον άλλο δρόμο. Θα ψυχραθείς ίσως. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Όμως ο άλλος θα καταλάβει ότι κάτι γίνεται. Ωραία, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Θυμούμαι μια περίπτωση, είναι δική μου και δεν πρέπει να την πω. Ίσως θεωρηθεί περί αυτολογία. Όμως θα την πω. Σε ένα Θόδωρο που εορτάζει μέσα Σαρακουστή, ήτανε Σάββατο, αρνεί ο Θόδωρος για το τραπέζι, το σαλόνι γεμάτο μέσα και περιμένανε να κατασπαράξουν το αρνί. Εγώ όταν είδαμε τη γυναίκα μου ότι έχει αρνί, μόνο μας συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς θα φύγουμε. Μα πού θα φύγεις? Έχουν τραπέζι. Μα ακριβώς για αυτό το τραπέζι θα φύγουμε. Μα οι άλλοι έρχονται στο τραπέζι, οι άλλοι έρχονται, εμείς φεύγουμε. Σαρακουστή, αγαπητέ μου, πώς εγώ θα φάω 400 αρνί? Δεν υπάρχουν τόσα αγαθά. Ρε καλαμαράκια, κάνε σουπιές, κάνε γαρίδες, κάνε ξέρω εγώ αστακούς, ξέρω τι θα κάνεις. Δεν το βλέπω σωστό. Α, τώρα θα μας... Τίποτα αγαθά.
να είστε καλά, φεύγουμε. Μα θέλετε να μείνουμε? Ανοίξτε ένα κουτάκι καλαμαράκι. Φτιάχνει μια ντοματοσαλάτα, φτιάχνει και δύο πατάτες τηγανιτές και είμαστε εντάξει. Μα πώς εμείς θα τρώμε όπως θα τρώμε και εμείς τα δικά μας, θα τρώτε και εσείς? Για να μην φύγουμε, φτιάξανε αυτά. Το φάγανε και τους έφαγε το αρνί. Τους έφαγε πραγματικά. Γιατί ενθυμούμε μία περίπτωση. Έγινε θέμα. Άκουσαν οι άλλοι. Ήταν μία φαρμακοποιός δεσποινής στη συντροφιά. Εγώ έρθει τα πράγματα έτσι που αναγκάστηκα να απολογηθώ. Τι είναι η περίοδος, τι είναι η νηστεία κλπ. Ακούει η δεσποινής έτσι. Οι άλλοι είχαν καθυλωθεί. Ακούει. Ουδέποτε, λέει, μπορούσα να φανταστώ ένας κύριος όπως πρέπει, από τη γραβάτα κανόνιζε και από το κοστούμι, ότι μπορεί, λέγει, να σκέπτεται έτσι και να ξέρει αυτά τα πράγματα γύρω από την περίπτωση αυτή. Δεν είχε ακούσει ποτέ της περί τίνους πρόκειται. Είσαι υποχρεωμένος, χωρίς να τον παρατηρήσεις, να τον διαφωτίσεις, να του πεις αυτό που κάνω, το κάνω γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Εφόσον λέγω είμαι χριστιανός, πρέπει εγώ να αποδείξω ότι είμαι χριστιανός με την πράξη μου. Γιατί εσύ αύριο θα πας απάνω στο Χριστό και να του πεις, ξέρεις, ο Παναγόπλος που κήρυτε, κοπάνισε ένα αρνί το Σάββατο, μου λες εμένα. Το κατάλαβες? Είσαι υποχρεωμένος να προλάβεις τον άλλον. Δεν ξέρει άλλος το άλλος. Δεν έμαθα από τη μάνα του. Δεν έμαθα από το δασκαλό του. Πήγε και βρήκε τον παπά και έτρωγε την Παρασκευή. Τι να του πεις τώρα αυτού? Δεν ξέρει. Είσαι υποχρεωμένος. Βέβαια θα πικραθείς. Α, δεν χάθηκε ο κόσμος. Καλύτερα πικραθείς με τους ανθρώπους. Καλύτερα παχαρθείς με τους συγγενείς. Καλύτερα διακόψεις με όλους. Να μην τα χαλάζεις με τον Χριστό. Αυτό μην τα χαλάς. Φρόντισε να μην τα χαλάς. Σε συμφέρει να τον έχεις φίλο αυτόν. Και όχι ότι σε έχει ανάγκη, αλλά τον έχεις ανάγκη. Ετούτοις όμως εμείς, λες, είμαστε ανάλατοι. Γλυκανάλατοι όπως λένε. Βρέθηκα, λέει, εκεί πέρα, λέει, και μας σερβίρανε γλυκό. Αρτήσιμο. Λοιπόν, τι έγινε? Σερβίραν και δηλητήριο. Τι θα έκανες? Σου σερβίραν και γυναίκα. Τι θα έκανες? Σου σερβίραν και άντρα. Τι θα έκανες? Αυτό είναι, αυτό είναι ο χριστιανισμός. Υποχρεωμένο να πάρει μια θέση. Να αλατήσεις την κατάσταση. Εσύ να είσαι γερός, να μην είσαι βρώμικος και να νοστιμήσεις το περιβάλλον. Να αλατήσεις την ατμόσφαιρα. Με γνώση, σωστή, σωτήριον, μόνιμον, αιώνιο. Να βαλακίες σε κάτι συζητείς περί ανέμων και υδάτων. Ξέρεις ο Παναθηναϊκός και ξέρεις ο αυτός την αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Χριστιανού ζωή είναι αυτή? Ανάλατοι άνθρωποι, ικανάλατοι άνθρωποι. Ούτε καν έχουν μυρουδιά. Από πουθενά νοστιμάδα χριστιανισμού. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν το υπόλοιπο το άλλο φύραμα να, φόσον εμάς κοιτάζουν? Εμάς κοιτάζουν. Πώς θα γίνει? Δεν λοιπόν προσέχουμε ούτε στα νοήματά μας, ούτε σε νουθεσία, ούτε σε παρηγορία, ούτε σε διαφώτιση. Χριστιανός όμως ο οποίος είναι καταρτισμένος και είναι υποχρεωμένος να είναι καταρτισμένος, παρακολουθήστε τους αιρετικούς, έχουν στις γραφές τους επάνω γράψει τα εδάφια που θέλουν να αποτανθούν για να πιστώσουν μια τους αίρεση. Τι λέει αυτό, τι λέει αυτό και σε πηγαίνουν. Ο χριστιανός τα ξέρουν, λέει, ξέρεις, λέει, απ' έξω και ανακατοτά. Τα ξέρουν απ' έξω γιατί εσύ τα ξέρεις από μέσα. Γι' αυτό νομίζω τα ξέρουν απ' έξω αυτοί. Για μάθε τα εσύ από μέσα και κάμε το ίδιο αυτό που κάνει αυτός. Αυτός από τη δικιά του πλευρά λέγει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Βρες εσύ τα εδάφια που λέει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Αν δεν τον πείσεις τουλάχιστον, να μην τον αφήσεις να είναι έξυπνο στα μάτια του. Είσαι υποχρεωμένο να του προβάλλεις την αλήθεια, το σωστό, όχι το σάπιο. Τούτης όμως δεν το κάνει ο χριστιανός. Φταίει ο Θεός? Δεν φταίει ο Θεός. Φταίμε εμείς. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν να διαφωτίσουμε προς όλες τις καταστάσεις. Σήμερα είναι αδιαφώτιστοι οι άνθρωποι και κατεξοχήν τα νέα ζευγάρια αναφορικώς με το θέμα της τεχνοποιίας. Και οι χριστιανές επαγγέλλονται χριστιανισμό και είναι και σε κύκλους και είναι και σε συλλόγους. Δεν κάνουν παιδιά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να πάει να πει του αλλού τώρα να φοβηθεί το Θεό και να εφαρμόσει την αποστολή του, εφόσον εγώ που θεωρούμε ως άλλας έχω μορανθεί? Πώς είναι δυνατόν? Το νιώθετε? Έχουμε ευθύνη, αγαπητοί μου, το ξέρετε? Και είδατε τι λέγει? Καλύτερα, λέγει, να πας να δέσεις μια πέτρα από μήλων ονικών μια μηλόπετρα στο λαιμό σου, παρά να κάνεις αυτό που κάνεις. Να φουντάρεις, λέει, από σήμερα προτιμότερο στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίζεις έναν των μικρών τούτων. Για έναν αδύνατον, γιατί έναν γερόν να πιστεύει σωστά και λοιπά, έχει καταρτιστεί, έχει σφιχτεί, έχει αλατιστεί από το λόγο του Θεού και από το Ευαγγέλιο, δεν πρόκειται να τον κινήσεις αυτόν. Θα σπάσεις τα μούτρα σου κάτω διλεγόμενον σε αυτόν. Θα πάρεις την απάντηση, θα βάλεις την ουρά σου κάτω διλεγόμενον στα σκέλια σου και θα φύγεις. Αλλά τον άλλον, τον αδύνατον που δεν ξέρει, που το κρεμάς ως μεταγιόν στο λαιμό σου, πως γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι λοιπόν κάτι που περνάει απαρατήρητο, γι' αυτό και το θίγω θα ήθελα και εσύ να το προσέξετε. Επίσης είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος. Ο άλλος θέλει τα έργα της αγάπης. Θέλει από τον άνθρωπο να βλέπει αγάπη. Όταν δεν βλέπει από τον άνθρωπο αγάπη, και όχι με λόγια μόνον, που είναι όμορφο πράγμα να εκδηλώσεις στον άνθρωπο την αγάπη σου, αλλά με έργο κατ' εξοχήν, με έργον κατ' εξοχήν, τότε πάβεις να έχεις αποστολή ευεργετική προς τους έξω. Διότι όταν εγώ ζητώ εμπράκτος να ειδώ τα αποτελέσματα της πίστεώς σου και δεν τα βλέπω, τότε εμένα δεν με διατηρείς, εμένα με παρασύρεις. Και λέω, να, και αυτός έτσι το κάνει. Να, και αυτός μπορούσε να το κάνει εκείνο και δεν το έκανε. Εγώ γιατί να το κάνω? Λείπουνε επίσης στους ανθρώπους, τους χριστιανούς, τα της αγάπης έργα, τα οποία ζητάει ο άνθρωπος κατ' εξοχήν να ειδεί σε αυτούς που επαγγέλλονται χριστιανισμόν. Πιο κάτω έχει πει άλλα πράγματα. Έχει παρουσιάσει τον άνθρωπο σαν ένα λιχνάρι, σαν ένα φως επάνω σε ένα βουνό, και λέγει ότι έτσι θα πρέπει να είναι η ζωή σας, να βλέπουν οι άλλοι να προσανατολίζονται. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ο πολικός αστήρ των άλλων. Αυτός θα έχει πολικό αστέρα το Χριστό και οι άλλοι θα έχουν πολικό αστέρα αυτόν, διότι πολλοί προσβλέπουν προς τους ανθρώπους. Περισσότερο πιστεύουν στους ανθρώπους παρά στον Χριστό, το ξέρετε, διότι τον Χριστό δεν τον βλέπουν. Δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη τα μάτια της ψυχής των και βλέπουν τον άνθρωπο, τον απεσταλμένον του δίθεν. Βλέπουν τον παπά, βλέπουν, ξέρω εγώ, τον ομιλητή, βλέπουν τον χριστιανό που πηγαίνει στην εκκλησία, βλέπουν αυτή που βάζει λιβάνι από πάνω κλπ. Όσο και να μισούν, προσβλέπουν προς αυτούς. Αν λοιπόν δεν είναι ανάλογος η εκδήλωση σε κάθε ανάγκη του ανθρώπου, βλέπεις ο άλλος πεθαίνει και εσύ μπορείς να του βοηθήσεις κάτι και δεν τον βοηθάς, αυτόν τον παρέσυρες εις απώλεια. Αν κάποιου μπορεί να του βγάλεις λιγάκι τη χιλιά, που ή μόνος του την έβαλε ή κάποιος άλλος του την έβαλε, κάποιος έξυπνος άλλος του την έβαλε, και δεν του την βγάλεις λίγο, μπορείς να τη βγάλεις, και αν τη βγάλεις είσαι πάλι ένοχος ενώπιον του Θεού. Και οι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά, τα προσέχουν αυτά. Δεν θα μπορέσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να γίνουμε αιτία οι άνθρωποι να επιστρέψουν στον Χριστό. Δεν θέλω με αυτό να σας πω ότι πρέπει να βγείτε στον άβονα να κηρύξετε. Εάν ο Θεός σας δώσει αυτό το τάλαντο, να βγείτε. Εάν δεν σας το δώσει, να καθίσετε στο καβούκι σας. Αλλά στο σημείο αυτό μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε και να αλατήσουμε κατεξοχήν τη σάπια αυτή κοινωνία. Δεν μπορεί μια μητέρα σήμερα να βοηθήσει το κορίτσι της και να το φυλάξει το κορίτσι της, εφόσον αυτή είναι εκτεθειμένη ηθικώς. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί μια μητέρα που θέλει 2-3 ώρες στον καθρέφτη να δίνει την κοπελίτσα της και να της πει μην το κάνει αυτό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο πατέρας να πει στο γιο να μην καπνίζει εφόσον τον στέλνει και του φέρνει τσιγάρα δικά του. Ούτε να μην χαρτοπέζει, ούτε να μην πίνει, ούτε να μην κάνει. Θέλει παράδειγμα σήμερα ο κόσμος. Πόσο εσύ δεν το κάνεις, άραγε δεν είναι σωστό ή δεν είναι κατορθωτό
Όσον και ένας αν κάνει κάτι, είναι απόδειξη ότι είναι κατορθωτό. Οι άλλοι δεν ήθελαν να το κάνουν. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την ευθύνη και σε αυτή την εντολή, ο καθένας μας ας βάλει τον εαυτόν του και ας προσέξει, διότι θα ζητηθεί λόγος μια μέρα. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ακούω ορισμένες ενστάσεις. Μία ένσταση που ακούω αυτή την ώρα είναι περίπου η εξής: τι να πεις, ο κόσμος δεν ακούει σήμερα, κύριε Παναγόπουλο, χάνεις τα λόγια σου, γίνεσαι κακός, αυτό μόνο να έχεις να κερδίσεις και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Θα το κλείσουμε? Θα συνταχτούμε με ό,τι κάνει ο άλλος? Τι θα κάνουμε? Θα ενδώσουμε στο διάβολο να βρωμήσει, να μην υπάρχει τίποτα όπου περνάς να πιάνεις τη μύτη σου? Τι θα γίνει? Δεν είναι έτσι. Έχουμε υποχρέωση εμείς να πούμε το λόγο μας και ταυτόχρονα, εάν χρειαστεί, να πούμε και το έργο μας, που δεν επιτρέπεται, αλλά εάν χρειαστεί να βοηθήσεις θα το πεις. Και βλέπει ο Θεός ότι δεν το κάνεις για λόγους επιδείξεως, το κάνεις για λόγους να βοηθήσεις κάποιον άλλον. Εγώ επιτελούσα κάποια αρετή κάποτε και μιλούσα, και στο τέλος έμεινε μία κυρία και μου λέει: αυτό που είπατε, κύριε Παναγόπουλε, έναν μπορεί να μου παρουσιάσεις ότι το κάνει, γιατί μιλάτε πράγματα ακατόρθωτα. Τι να της πεις τώρα? Τι να της πω τώρα? Λέγω, ξέρω άνθρωπο που το κάνει. Εγώ, λέει, δεν το ξέρω. Αν τον μάθετε, θα ωφεληθείτε ή θα ζημιωθείτε? Δεν μου απαντούσε. Εγώ δεν στον υποδείξω τον άνθρωπο στο κάτω κάτω. Θα το κάνεις ή απλώς για περιέργεια το ρωτάς? Αν το κάνεις, γιατί θα έχεις διπλό καημό, θα τιμωρηθείς δυο φορές. Λέει, είναι αδύνατον. Σου λέω, είναι δυνατόν. Ήρθαμε λοιπόν στα λόγια. Θέλω, μου λέει, να τον γνωρίσω τον άνθρωπο αυτό. Και ο λαλώνσι με τα σου, λέω, εστί. Αλήθεια? Ναι, λέω, αλήθεια. Με τη δύναμη του Θεού. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Ρώτησε, λέω, να το πράξεις. Και να μην λες ποτέ σου τίποτα. Δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος να ομιλεί για τον εαυτόν του. Είδατε, ο Παύλος ανυρπάγει μέχρι τρίτου ουρανού, ε? Και τι έλεγε? Είδα άνθρωπο προετών 14, έτσι και έτσι και έτσι, και ανυρπάγει εκεί, άκουσε, πήγε στον παράδεισο, άκουσε πράγματα και λοιπά. Και είναι ο ίδιος. Με το Ιωάννης που πηγαίνει έξω και λοιπά, εκεί τι λέγει? Ήταν, λέει, και ο άλλος, λέει, ο αγαπημένος μαθητής που έπεσε, λέει, στο στήθος το βράδυ. Και είναι ο ίδιος. Ο Λουκάς πάει με τον Κλεόπα έξω και γράφει έπειτα, λέει, τον λέγαν Κλεόπα τον έναν. Τον άλλον Λουκά, δεν ξέρεις πώς τον λέγανε. Πώς ήταν το ένα, το λέγανε Κλεόπα, άλλος δεν είχε όνομα, για να το λες τον άλλο. Τον ίδιο, δεν το λέει. Ότι ξιώθει να πάει εκεί κλπ. Είναι όμως περιπτώσεις που αναγκάζεσαι για να τον στερεώσεις, να πούμε, τον άλλον. Ο άλλος λοιπόν θέλει, επαναλαμβάνω, παράδειγμα. Ο Παύλος είπε σαφώς, εξακοής η πίστη. Εξακοής, λέει στους Ρωμαίους, εξακοής. Πηγαίνετε, λέει, να κηρύξετε πάντα τα έθνη. Να τους πείτε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Θα ακούσουν αυτοί, θα δεχτούν να βαφτιστούν, να αλλάξουν ζωή, να δεχτούν τον Χριστό. Θα ακούσουν. Εάν δεν αποσταλεί, λέει κάποιος, πώς θα ακούσουν? Πρέπει κάποιος να αποσταλεί. Αποστέλει ο Χριστός στους Αποστόλους. Μιλάνε, ακούνε οι άνθρωποι, πράττουν και σώζονται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν σήμερα έχει φτάσει στο σημείο να μην θέλει να ακούσει, τι θα χρησιμοποιήσουμε? Χριστός έδωσε 5 αισθήσεις. Έδωσε 5 ζευγιβών. 2 μάτια, 2 ρουθούνια, 2 χέρια, 2 γεύσεις, 2. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα άλλο ζευγάρι βόδια, που λέγεται οφθαλμή. Δεν λέγεται ους. Δεν λέγονται όταν, λέγονται οφθαλμοί. Εγώ αν δεν είδω, δεν πιστεύω. Και περιμένει ο άνθρωπος να δει, ώστε τότε βλέποντας ότι εσύ αυτά που λες τα πράττεις, να κανονίσει την πορεία του. Σας έχω πει παλαιότερο, μέχρι το Ξυλόκαστρο από την Αθήνα με πήγε παρακολουθώντας ένας αστυνομικός, για να δει εάν και κατά πόσον θα φάω μέσα στην 40η εγώ σουβλάκια και λοιπά στο δρόμο. Παρότι ήμουν άρρωστος, είχα εξαρρώστιες και είχα ευλογία να φάω. Αλλά ο Θεός εφώτισε και είχα πάρει δύο μπανάνες κοντά μου και όταν σταθήκαμε στο Ξυλόκαστρο έβγαλα και έφαγα δύο μπανάνες. Οι άλλοι φάγανε τα σουβλάκια γιατί ήταν ασθενείς και οδηπόροι. Πήγαν μια ώρα στην Πάτρα, σαν οδηπόροι άνθρωποι, με το αυτοκίνητο. Και με έφερε, μου λέει είσαι δυνατός. Κατάλαβα εκεί. Σε παρακολουθώ, μου λέει, από την Αθήνα. Θα με σκότωνες, μου λέει, γιατί με είδε που μπήκα στο κηλικείο, αλλά εγώ πέρασα και πήγα στην τουαλέτα και από εκεί βγήκα έξω και έκανα μια βόλτα να ξαμουδιάσω. Και σου λέει εδώ, τον έπιασα τώρα. Άλλα λέει και άλλα πράγματα. Χωρίς να ξέρει τώρα εγώ ότι έχω ευλογία να φάω, λόγω ότι είμαι ασθενής. Εν πάση περιπτώσει, εγώ για καλό και για κακό, είχα δύο μπανάνες, άνοιξα και έφαγα αυτές. Θα με σκότωνες, μου λέει. Θα με γκρέμισε. Μεγάλο πράγμα. Το παράδειγμα λείπει. Το παράδειγμα είναι αλάτι θετικό που το περιμένει ο άλλος. Όταν επαγγέλλεσαι χριστιανισμόν πρέπει να έχεις την ανάλογο ζωή, την ανάλογο συμπεριφορά στα λόγια σου, στον ντυσιμό σου, στο περπατημά σου, στη στάση σου, στα πάντα σου, στις δύσκολες στιγμές σου, πώς θα πολιτευτείς, στην κηδεία που ήρθες στο σπίτι σου, πώς θα πολιτευτείς. Ο αδελφός μου με πετρελώνει όταν πέθανε η μάνα μου. Στρατηγός ο αδελφός μου με πετρελών μπροστά στο λείψανο της μάνας μου. Καταλάβατε. Γιατί δεν μπορούσε να ερμηνεύσει πως εγώ δεν έκλαιγα, πως εγώ δεν μαλλιοτραβιόμουν. Μα εγώ πίστευα ότι η μάνα μου ησύχασε και ότι αύριο θα τη βρω αν πάω κι εγώ πως πήγε αυτή. Αλλά αυτός δεν ήξερε, δεν πίστευε. Και γίνεται σεισμός μέσα στον άνθρωπο. Περιμένει παράδειγμα. Πίστη, λέει, τι πίστη. Πως όταν έρχομαι σπίτι και βλέπω αναποδιγυρισμένα τα κάδρα, γιατί τα γύρισες, πόσον πιστεύεις στον Χριστό. Πού είναι το παραδείγμα σου να αλατήσεις τους λοιπούς τους μία κοντά σε ελπίδα που δεν γνωρίζουν. Πού είναι που δεν σερβίρεις γλυκό με πως έρθω χάρος ξανά. Είδατε τον πότσαν τον άνθρωπο τον άλλον προχθές. Διαβάσετε, τα ακούσετε στην αρχή. Πού είναι ο χριστιανισμός. Περιμένει ο άλλος να δει πως θα αντεπεξέλθει στη βαριά αρρώστια, πως τη δυσκολία, πως το διωγμό, πως τη συκοφαντία. Περιμένει παράδειγμα. Αυτό είναι αλάτι. Αλατίζει την κοινωνία. Δυναμώνει ο άλλος. Το βλέπει στην πράξη το θέμα. Δεν βλέπει χριστιανισμό θεωρία. Δεν τον αφήνει ψηλά. Τον κατεβάζει κάτω μέσα στη ζωή. Αυτό εν γενικές γραμμές λείπει και από εμάς του λεγόμενους χριστιανούς. Άνθρωποι με το Ευαγγέλιο στο χέρι συλλαμβάνονται πολλές φορές διαπράττοντες όχι συγνωστά απλώς αμαρτήματα, θανάσιμα αμαρτήματα με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να διατηρηθεί η ωραιότης, η νοστιμάδα, πώς δεν είναι δυνατόν να καρικευθεί αυτή η κοινωνία. Διότι οι ευσεβείς χριστιανοί, κλήρος, λαός, ομιλητέ κλπ, είναι εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν το άρωμα στο Θεό, έστω και αν είναι λίγοι. Είδατε, σε 10 κιλά ψάρια 50 γραμμάρια αλάτι τα τακτοποιεί. Οι λίγοι αυτοί, οι ζήμοι αυτοί, οι λίγοι είναι ικανοί να κρατήσουν τον ουρανό. Συγκινείται ο ουρανός μπροστά στους λίγους αυτούς ανθρώπους, αλλά που έχουν ως μην πνευματική, ευωδία πνευματική. Συγκινείται ο ουρανός. Και με βάση αυτούς τους λίγους κρατιέται ο ουρανός και δίνει ευκαιρία στους άλλους να μετανοήσουν, να επιστρέψουν, να σωθούν. Δεν ξέρω λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πώς για σας είναι η υπόθεση σε αυτού. Εγώ όταν βλέπω ότι με ζητάει να είμαι άλλας, θα πρέπει να φροντίσω να γίνω άλλας. Και όχι γλυκανάλατο άλλας, άλλας πραγματικό. Να μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ ένα περιστατικό που που θα αποδεικνύεται πως μια κοπελίτσα που ήταν αλατισμένη εν Χριστώ κατετρόπωσε μια μεγάλη συντροφιά αθέων συμμαθητών της. Κάποτε ένας είχε πάρει το δίπλωμα της φιλοσοφίας και θεώρησε καλό να κάνει ένα πάρτι για να τον συγχαρούν. Πράγματι συνατρίφθησαν πολλοί, μεταξύ αυτών ήταν και μια κοπελίτσα πραγματικά αλατισμένη, όπως τα λέγαμε, θρησκευτική, ντυμένη, με το μαλλί της, σοβαρή. Δεν πήρε μέρος μέσα σε τόσα αστεία, σε τόσες γομολογίες, σε τόσα σόκι, σε τόσα ανόητα που ελέγονται το βράδυ εκείνο, ως συνήθως δυστυχώς. Όμως ήθελησαν να την εμπέξουν στο τέλος και έκαναν μία πλεκτάνη συζήτηση αναφορικώς με την ύπαρξη του Θεού και παρουσιάστησαν διάφορες γνώμες εκ μέρους των φοιτητών και των φοιτητριών ότι δεν υπάρχει Θεός. Πράγματι ήρθε μια στιγμή που εκλήθηκε αυτή να εκφέρει γνώμη. Η Ελενίτσα, είπαμε, ασφαλώς έχει κάτι σοβαρό να μας πει, βλέπουμε δεν μετέχει στις συζητήσεις μας και πολύ θα θέλαμε να το ακούσουμε. Εφόσον επιέστη, είναι αγκάστη να σηκωθεί και να πει και αυτή με τη σειρά της. Συναθρίστησαν λοιπόν να ακούσουν τη δήθεν σοφία. Εν πάση περιπτώσει, εστάθη προς τον οικοδεσπότη, τον Κώστα, ο οποίος εόρταζε και την εορτή του και την επέτειο του διπλώματός του, και του έθεσε το εξής ερώτημα. Ήκουσα, λέγει, ότι γίνεται συζήτηση γύρω από την ανυπαρξία του Θεού και τούτο το δικαιολογείται διότι δεν φαίνεται ο Θεός. Και για σας κάθε τι που δεν φαίνεται, που δεν υποπείται στις αισθήσεις σας, δογματίζεται ότι δεν υπάρχει. Λέει ναι, ότι δεν γευόμεθα, δεν βλέπουμε, δεν οσφερνόμεθα κλπ. Δεν υπάρχει. Θα ήθελα να σας θέσω, λέει, το ερώτημα. Πείτε μου, έχετε δει ποτέ το νου σας, κύριε Κώστα? Δεν περίμενε μια τέτοια ερώτηση. Σας ερωτώ, έχετε δει ποτέ το νου σας? Πείτε μου, να ακούσουν και οι άλλοι. Λέγει όχι. Λυπούμε πάρα πολύ. Βρίσκουμε σε ανάγκη να διαπιστώσω ότι δεν έχετε νου, εφόσον δεν τον είδατε ποτέ. Να μου επιτρέψετε συλληπιτήρια και να απέλθω. Καταλαβαίνετε το τι έγινε. Αντιλαμβάνεστε το τι έγινε. Μία κοπελίτσα, μία που την είχανε απομονώσει τα θηρία όλα τα άλλα της γνώσεως και του κόσμου, τους έφερε κατά το διλεγόμενον κορώνα γράμματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πραγματικών αλατισμένων χριστιανών. Τάστα και για απόψη.